Radio.
Tere kuulema 3657. keskpäevasaadet, on esmaspäev 5. märts, millest täna räägime. Peale väikest muusikalist sissejuhatust on meil telefonil Kaitseliidu Saarema maleva pealik Gunnar Havi. Me räägime Kaitseliidu osalusel peetavatest õppustest Muhumaal. Seejärel on meil telefonil Saarema muusiumi kultuurharidustöö osakonna juhataja Daniel Vares, kuidas laupäeval lumelinna ehitus läks ja kas tänaseks päevaks ikka linn on veel säilinud. Seejärel võtame ette terviseteemad. Tervisarengu instituut alustas tänasest uut kampaaniat, mis suunab märkama suhkruid ja nende tarbimise vähendamist. Ja saate lõpus ootame stuudios Aivar Sõrme, et rääkida natuke sellest, miks Saaremaal palgad nii väikesed on ja miks nad kuidagi kasvada ei taha, vastupidi mõnes valdkonnas lausa langevad. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks. Meil on nüüd telefonil Kaitseliidu Saaremaa maleva pealik Gunnar Havi, tere kena keskpäeva.
Tere päevast.
No nii, enne kui me õppustest rääkima, hakkame tagantjärgi veel hea meel kiita meie tublisid kaitseliitlasi ja maleva pealikud loomulikult ka Vabariigi sünnipäeval korraldatud suurepärase paraadi eest. Nii uhket asja pole meie linnas ammu nähtud ja kuigi mõned arvasid, et noh, et oli hirmus külm, siis no mis teha, seda ei saa isegi Kaitseliit muuta.
Jah, kõigepealt aitäh, et tõesti sellel aastal koos vallavalitsusega sai planeeritud, et kuna on ikkagi riigi 100. Aastapäev, et teeme paraadi natukene suuremalt ja ka uhkemalt ja nii ta planeeritud sai. Külma kohta võiks öelda, et ei ole halb ilma, on lihtsalt kehvad riided.
Jah, ja kas nüüd, kuna see kord läks nii hästi, kas me nüüd peame ootama seda, kui Eesti Vabariik saab 200 aastaseks või on plaanis sellist moodi Vabariigi aastapäev või miks mitte ka võidupüha veel tähistada, et noh, tuleb ju paraad hästi välja, miks mitte teha sagedamini kui ainult iga 100 aasta tagant?
Jah, seda kindlasti, et see sõltub muidugi ka vallavalitsusest ja ka rahvast mingil määral, et kui seda oodatakse, et Kaitseliit on valmis seda ikka ja jälle tegema, et rahvakaitsed me ei oleme ja nii ta peabki käima koos rahvaga.
No igav teil kohe üldse ei ole, sel nädalal on ka jälle õppused tulemas seda korda Muhusaarel ja vist üsna suurejooneline, kui tohib niimoodi öelda.
Jah, igavust tõesti tunda ei saa, et õppuste ja graafik on siin üsna tihe, üks lõpeb ja teine algab ja tõepoolest, et praegu on siis jah 8. Kuni 11. märtsini toimub Muhusaarel üks ühis harjutus millel siis lisaks Kaitseliidu Saaremaa malevale osalevad veel ka Suurbritannia ja Taani kaitseväelased meie Tapal paiknevast liitlaste lahingugrupist ja kaasatud on siis ka veel Eesti õhuvägi, kes õppuse jooksul teeb siis ka erinevaid ülelende. Nii et kokku kuskil umbes enam vähem 150 osalejat.
No meie kaitseliitlastel on ju varasem kogemus ka liitlastega koos õppustel osaleda. Kuidas senimaani läinud on?
Kogemus on tõepoolest olemas ja üldjuhul võib öelda, et on hästi läinud, et eks õppusi ja harjutusi sellepärast ju tehaksegi, et ikka õppida ja paremaks saada. Ja meil on siin ka suvel veel tulemas üks õppus liitlastega, mis toimub siin Vätta poolsaarest lõunas, on merepealne õppus. Samuti on loodetavasti ka augustis tulemas veel üks koostööõppus rõhuväega ja ameeriklastega koos, kus me saaksime või saame jällegi näha siis ilmselt lennukeid ja koptereid. Ja mis siin salata, ka 2019 ühe suurõppuse planeerimine praegu juba käib. See on siis, toimub nagu Läänemerel selline suurem õppus tõesti ja homme on näiteks eelgrupp Kaitseliidu Saaremaa malevad külastamas, räägime natukene õppuse aladest, maastikust ja nii edasi. Nii et toimub, rahvusvahelise õppusi toimub ja see minu mõelest on ainult positiivne, et ma muidugi loodan, et kunagi seda vaja ei lähe. Aga juhul kui, siis liitlased teavad, mis on Saaremaa ja mida nad siin teha saavad ja võivad, nii et kõik on positiivne.
No kuidas selle ühise keele leidmine välja näeb ja kuidas see õnnestub? No ma pean silmas nii otseses tähenduses kui ka selles mõttes, et noh, kaitseliitlane ta on ikkagi selles mõttes nagu vabatahtlik ja teeb seda Kaitseliidu tööd muu ameti kõrvalt. Liitlasvägedes on ikkagi teatud mõttes see professionaalsuse tase natukene teine. Et mis moodi see kõik kokku kõlksub?
Siiani on ta päris hästi sujunud, et ma usun, et ka kaitseliitlastele pakub kindlasti väljakutset teha just ühisharjutusi koos liitlastega. Et eks me siin Saaremaal oleme ju teinud omavahel neid õppusi ja asju on proovitud ja tehtud, aga kindlasti liitlastega koos tegemine on ka neile selline suurem nagu motivatsioon veel juurde näha nende tehnikat, nende taktikat, kuidas asjad käivad, ühine suhtlemine ja nii edasi ja keele leidmine, noh, ingliskeelega ilmselt probleeme ei ole, tänapäeval üsna paljud seda räägivad, et see takistuseks ei ole, aga kindlasti on ühisõppused ja ka kaitseliitlastele väga huvitavad.
Kus kohas siis muus neid õppusi seda korda peetakse?
Muhus on siis praegu niimoodi, et 8., 9. ja 10. toimuvad siis Muhu saarel, seal on nüüd natuke erinevate kohtade peal, me kasutame õppuste aladena koguva karjääri, kasutame siis Muhu radareposti ala, ehk siis Liiva küla ümbruse ala, samuti Nõmküla ala ja meil on siin Nõmkülas näiteks on 10. märtsil oleme saanud ka maanteameti nii-öelda kooskõlastus, et seal on muidu 90 kilometrit tunnis sõidukiirus, aga maanteamet on siis annud meile loa, et õppuste alal piiratakse liikumiskiirust 30 kilometrini tunnis just ohutuse tagamiseks, et noh, igaks juhuks, et äkki keegi võib sattuda tee peal, et siis oleks nagu ohutus ikkagi tagatud. Ja pühapäeval 11. märtsil on siis kõigil kella 11. kella 12. võimalik Muhu spordihalli juures tutvuda liitlaste relvastuse ja tehnikaga ja siis ka loomulikult vestelda liitlasüksuste esindajatega, et see on nüüd nagu ka kõigile rahvale vaatamiseks, jälgimiseks, et kellel vähegi võimalust ja mahti on, et soovitaks kohale tulla. Ja tegelikult ka 10. märtsil toimuv Nõmküla õppus on selles mõttes avatud, et meil ei ole küll eraldi korraldatud mingit pealtvaatajate ala sinna, aga kui keegi tahab, siis seal läheduses võib ikkagi olla ja vaadata, et meil on see ala natukene ka lintidega piiratud, et nendest lintidest ma paluks siis mitte nagu edasi tulla, aga lintide tagant saab ka jälgida õppust.
No me oleme sellest ka alati selliste õppuste puhul varem rääkinud, et üks asi on see, et oleks ju tore, kui inimestel oleks huvi nende asjade vastu ja Kaitseliidu tegevuse vastu seal hulgas teisest küljest, kui see huvi nüüd läheb jälle natukene liiga suureks ja inimene satub alale, kus ta ei peaks olema, noh siis võib ka õnnetus juhtuda, et selles mõttes tasuks nagu väga tähelepanelikult jälgida, et kus on mõistlik olla ja kus mitte ja noh kõige kindlam koht on siis pühapäeval Liiva spordihoone juures, et seal on väga rahulik ja väga turvaline olla.
Jaa, seal õppust kui selliste toimud, see ongi pigem tehnika ja relvastuse näitamine just rahvale, et kõik saavad vaadata ja uudistada, aga veel kord, et kui keegi tahab tulla 10. märtsil sinna Nõmmküla alale, siis võib tulla, aga ma jah, kindlasti seal soovitan olla ettevaatlik ja nagu ma juba mainisin, siis nendest punastest lintidest paluks nagu mitte edasi liikuda, et siis võib minna seal olukorrat võibolla ohtlikuks, et aga me kindlasti muidugi jälgime õppuste käigus ka seda, et ohutus on kõige tähtsam.
No nagu te mainisite, osalevad ka õhujõud, no neid on raske mitte märgata, kui need kohale tulevad. Kas umbes on teada ka, millal, kus kohast lennukid lendama hakkavad?
Nad tulevad ikkagi üle Muhu ja need samad õppuste alad, mis ma nagu mainisin siin, koguva karjäär ja Nõmmküla ala ja tegelikult kui nad lendavad, et see peaks olema nähtav ka üle Muhu tervenisti, et nad nüüd päris madal lende ei tee, aga ikkagi piisavalt madalalt, et nad oleksid näha. Muidugi eks sõltub ilmast ka, aga praeguse prognoosi järgi peaks olema ikkagi ilusti nähtav kõik.
No ilmaga vist ei läheb üldse seekord hästi, et kui me alustasime juttu sellest, et paraadi ajal kippus olema natuke liiga külm, siis nüüd selle nädala teiseks pooleks lubatakse ilmselt Saaremale peaaegu, et sula, et ilmataat on väga selle õppuse poolt.
Jah, nii võib tõdeda küll, kuigi ega meil ka sellise miinus 10 graadi vastu midagi ei ole, et vastu pidi saamegi proovida ennast eri tingimustes, aga eks jah, kui ei ole liiga külm, on kindlasti ka meestel parem ja ohutum. Ei teki võibolla külma kahjustusi ja asju, aga me oleme ka seda ette näinud ja katsume selle koha pealt ka kindlasti tagada, et kellegi ei tekiks külma probleeme.
Aitäh selle intervjuu eest ja soovin siis edukaid õppusi.
Kena, aitäh teile.
Head kuuled, telefonil oli Kaitseliidu Saaremaa maleva pealik Gunnar Havi. I'd like to build the world a home and furnish it with love. Grow apple trees and honeybees and snow white turtle doves. I'd like to teach the world to sing. Sing with me. Let's change the world today. Kui nüüd meenutada selle laulu avasõnu I like to build a world, et ma armastan ehitada maailma, siis suurepärane üleminek järgmisele teemale, kes on Lossiovis käinud, siis on märganud, et sinna on kerkinud lumelinn üle pikkad aastate taas ja sel puhul on meil nüüd telefonil ka Saaremaa Muuseumi kultuurhariduste osakonna juhataja Daniel Vares, tere, kena keskpäeva!
Tere päevast.
No nii, laupäeval vähemalt ilm oli küll suurepärane, rahvast oli ka, ma siin lugesin kuskil lehe galerii juures oli keegi kurjustas, et miks see lapsi nii vähe oli. No ei olnud neid nii vähe midagi, lapsi ja suuri ja noori ja vanu kõik olid kasutanud seda võimalust, et peale mitmeid aastaid tulla jälle lumelinna ehitama. Lugesid kokku, palju käis ehitajaid?
Ehitajaid ausalt öelda ei lugenud täpselt kokku sellepärast, et meil oli 9 meeskonda, naiskonda, eks ole, kes siis ehitasid ja tegelikult tekkis ju juurdega sellised isetekkelisi meeskondi ja osalejaid, kes arrasid vaba hunniku ja hakkasid seal omanuksi toimetama, nii et sellest on suur hea meel ja neid tuli seal juurde, ma pakun välja, et kuskil 50 ligi võis olla ehitajaid.
No igal juhul kaks kõige tublimat seltskonda, nii palju kui mina vaatasin ja mul jäi mulje, et noh, loomulikult muuseumi oma seltskond, kes pidigi eeskuju näitama, kellel oli ka väga täpne selline ehitus. Tööjoonis oli kõik olemas, mille järgi töö käis ja noh, loomulikult ei saa salata, et ka meie Saaremaa valla juhtkond oli peaaegu terves koosseisus, oli oma linna ehitamas, nii et noh, ei saa salata, osavõtt oli igatahes väga kõrgel tasemel.
Eks ole, Saaremaa vald ju peab samamoodi eeskuju näitama, aga muusiumki ürituse korraldajana. Nii et mul on ääretult hea meel ja minu poolt suuret tänud kõigile, kes välja tulid hommikul, sest ilm oli tõesti super ja võitjad ju me ei selgitanud sellepärast, et minu arust olid võitjad juba kõik need, kes kohale tulid ja ehitama hakkasid sellepärast, et värskes õhus ja natuke ennast liigutada, see on ju super.
No eile, või tähendab siis, kui ma seal kohal käisin, siis keegi just ütles, et nad ehitavad midagi sellist, mida nagu saaks kasutada ka, et noh, sealt alla liugulasta ja noh, eile oli ju tegelikult ka väga, väga tore ilm, et kas lumelinn on leidnud ka kasutamist?
Ja tõepoolest eile käisin ka ise päeval siit läbi ja lossi hoov oli rahvast lapsi täiskasvanud pungil täis ja kõik teravad nurgad on juba siis pühapäevõhtuks maha lihvitud selle lumelinnal ümmarguseks sõidetud, nii et kasutamist on see hirmest leidnud ja ka täna ma vaatan, et lausa aste ja rühmad käivad siin ja ääretult hea meil.
No jah, aga ikkagi see näitab ka seda, et majanduslikku mõtlemist sulle ei ole kohe mitte ühe sendi eest. Mõistlik inimene oleks piiranud kogu ala lintidega ja küsinud piletiraha. See oleks praegu juba väga rikas või muusium oleks rikas.
Eks ole, tegelikult ju see lumelinna mõte tuli väga kiiresti ja see organiseerimine käis mul väga kiiresti sellepärast, et noh, eks see lumelinna tegemine on ju puhtalt on ilma peal ja seda ette ennustada, mis see ilm nüüd teeb, seda ei saa. Ja seda enam on minu suur tänu neile, kes tulid selle projektiga kaasa ja tulid mul appi siin juures Saaremaa vallavalitsus, Kuressaare linnamajandus, siis Saareleib, naiskodukaits, DJ Sanderloel, et kõik ilma nende abilisteta ei oleks ma seda asja teha saanud ja kui sa siin seda raha aspekti välja tood, no kuule Tõnis, kõik ei saa rahas mõõta, eks siin on selline sotsiaalse sidususe aspekt, et inimesed ja lapsed saaksid eelkõige rõõmu sellest.
No ja kui veel tänu edasi anda, siis kindlasti ka pääste
just
teenistuse rahvas, kes käis vett oomas kogu aeg.
Loomulikult Päästeamet ja Margus Lindmäe on alati olnud ka juba noortekeskus aegadest taga ja koostöö ja Päästeamet on alati üle alla pannud ja terve päev läbi oli paakauto seal, kus me vett saime, nii et loomulikult ka neile väga suured tänud ja ma loodan, et see koostöö jätkub vähemasti. Saaremaa vallavalitsus on ka annud sellise veksli välja, et järgmisel aastal, kui ma seda teen, et siis nad on nõus tulema ka rohkem toeks ja võibolla vähem pikema planeerimisega, et saaks pakkuda näiteks ka, ma ei tea, osalejatele suppi, kuuma suppi. Uh-huh.
No kui juhtub jälle talve tulema? No,
ma seda... Kui juhtub, eks me seda ette ei tea, aga kalendrisse ma olen omale märkme teinud, et,
et järgmise aasta veebruari kuusse see võiks äkki jääda kuskil.
Ma seda raha teemat tahtsin pudutada seepärast, et kui me nüüd hakkaksime kõiki neid asju ikkagi rahanumbrites kirja panema, et kas või see, et see lumi ikka tõesti sinna lossioovi jõudis ja see, et see paakauto seal päev läbi oli ja see, et keegi kuskil teed keetis, et noh, kui nüüd hakata neid väljaminekuid nagu kõik rahanumbrisse panema, siis see väga odav lõbu tegelikult ei olegi, et noh, me peaksime nagu ka seda hindama, et üks asi on see inimeste tahe ja vaba aeg ja kõik see, aga et noh, kõike saab põhimõtteliselt ikkagi ka rahas mõõta, nii et tegelikult selline võimalus seda lumelinna ehitada ja nautida, see ei ole tulnud tühja koha pealt tegelikult.
Jah, noh, me võime ju hakata kõike rahasse ümber arvutama, kaasa arvutud kõikide töötunde, eks ole, aga selle mõtet on pigem on siin... Pigem on siin selline hea tahe ja eeskuju teistele ja mis järgmise aastasse puutub, siis alati on ju võimalik seda ka suuremalt teha ja ei otsida rohkem toetajad taha. Juba mul on mõtteid, et võib-olla natukene seda lumelinna ehitus siduda veel muude selliste talviste üritustega siin Lossioovis.
No keegi just ütles ka, et nii tore, et ta seal Lossioovis just on, et ta on niisugune väga kindel ja konkreetne koht ja niisugune ühtepidi niisugune turvaline ja et ka see vana linnus kuidagi pidi väga hästi inspireerima ehitust, nii et koht on ju suurepärane, aga noh, ütleme raha rahaks, aga see, et noh, kõige lihtsam on öelda, et see on kallis, me ei tee. Et noh, see on nüüd ilmekas näide sellest, et noh, ei pea alati niimoodi mõtlema.
Alati ei pea niimoodi mõtlema ja tegelikult kui me noh, püüame kuidagi need numbritesse ka seda asja siin lüüa, siis tegelikult tega siis noh, palju see teekeetmine, eks ole, maksab iseenesest ja kui Kuressaare linnamajandus nagu nii veab seda lund ära, miks ta ei või siis keerata paremasemal vasakule ja tuua see Lossioovi, eks ole, et selle mõttes asju saab siin logistiliselt ühendada ja nagu ma ütlesin, et eelkõige, noh, mis siin maksab on inimeste vaba aeg ja töötunnid, eks ole, kui nad võtavad selle asja teha, aga ja seda enam on kuulub minu suur tänu neile, et nad laupäevasel päeval, mis võiks ole inimeste puhkepäeval, on nad tulnud appi. Aga mis jah, sellest Lossioovi puutub, siis tõesti see Lossioovi see väga hästi sobib ja minu arust ju siin ka need kõrvaltegevused, et on mõned mäekesed ja künkad, kus saab ka niisama kelgutada, eks ole, siis tegelikult ka tervikuna on väga lahe ja sobib see hästi.
Suurepärane ja noh, ikkagi peaorganisaatorina sa võid ikka endale ka pika pai teha.
Ma siis teen.
Aitäh selle intervjuest ja kuni veel külma ja ilma on, nii kaua püsib ilmselt ka lumelinn, nii et minge vaadake, kes pole veel jõudnud ja kasutage siis seda linna sihipäraselt, ütleme nii. Aitäh ja kena päeva!
Aitäh!
Telefonil oli Saarema muuseumi kultuurhariduste osakonna juhataja Daniel Vares.
Walking in the moonlight, dripping in the starlight, low and I'm feeling down. Walking in the shadows, sneaking down the side roads. Come early morning, I'll be there on the edge of town. I was thinking about the good things, thinking about the sweet dreams, my honey's eyes. And I was sinking, feeling kind of lonesome. Come early morning, I'll be home at my honey's side. I have drifted up across the mountain, and I have stumbled down the other side. And I've been tempted, tried and troubled. Come early morning, I'll be home and satisfied. Little sunshine, makes me have a good time. Lord, I'm feeling blue. I couldn't refuse her. Well, I couldn't misuse her. Come early morning, I'll be home with my honeydew. I have drifted up across the mountain, and I have stumbled down the other side. And I've been tempted, tried and troubled. Come early morning, I'll be home and satisfied.
Me vahetame nüüd teemat ja räägime natukene tervisest. Tervise Arengu Instituut alustas tänasest uut kampaaniat, mis paneb meile kõigile südamele, et me peaksime rohkem tähelepanu pöörama, kui palju me igapäevaselt suhkrut sisse sööme ja suhkrut tarvitame. Ja meil on nüüd telefonil Tervise Arengu Instituuti toitumisnõustaja Kristin Salupuu. Tere, kena keskpäeva!
Tervist!
No öelda, kas sellist suhkrule keskenduvad kampaaniat on varem ka tehtud või see on midagi päris uut ja esmakordset?
Eelmine aasta sai see kampaania alguse ja sellel aastal kordame kampaaniat.
No ma saan aru, et asja mõte on see, et inimesed tegelikult ei anna endale päris täpselt aru, kui palju nad seda suhkrut igapäevaselt sisse söövad, sest see, kui ma panen hommikul kohvitassi sisse lusika või kaks, suhkrut ja mõtlen, et see ongi nagu see suhkur, mis ma päeva jooksul tarvitan, see ei ole kaugeltki nii.
No üldistusi tegelikult päris nii teha ei saa, et väga paljud inimesed juba ka suhkrutarbimist jälgivad, aga kuna väga paljud meie toidulaual olevad toiduained sisaldavad suhkrut peidetud kujul, siis selle kampaania eesmärk on jah, tõepoolest sellele tähelepanu pöörata, et suhkrut saame me lisaks mõjustustele ka võib-olla toodetest, kus me seda nii-öelda oodata ei oska.
No nagu näiteks?
Nagu näiteks jogurtid, kasmed, valmistoidud, maitsestatud veed.
Kui hull meil siis see olukord tegelikult on, kui palju me tegelikult sööme endale suhkrut sisse rohkem, kui tegelikult organism vajaks?
Ütleme, 2014. aastate andmetel söövad täiskasvanud kaks korda enam ja lapsed kuni 3-4 korda. Et kuna liigne lisatavate suhkrute tarbimine ohustab seda, et me ei saa piisavalt teisi toitaineid, kiudaineid, vitamiine, mineraalaineid, siis võib tekkida ülekaal ja teised terviseprobleemid. Et sellepärast kindlasti tasuks sellel tähelepanu pöörata, isegi kui ülekaal ei ole probleemiks.
Et põhimõtteliselt me peaksime nagu poes käies ka nagu lugema hästi seda kõige peenemat kirja, mis seal kuskil pakki peal teoreetiliselt peaks olema.
Ütleme, et kui pakendatud toit on väga suures osas meie menüüs, siis kindlasti sellele tasuks tähelepanu pöörata, aga mina kindlasti kutsun üles inimesi selle tarbimist vähendama ja pigem tegema süüa ise, sööma värskeid puu- ja köögivilju, teravilju, et sellisel juhul see nii suureks probleemiks ei oleks.
No kui me nüüd poes seisame selle päris nii-öelda suhkruriiuli ees, seal on ju neid ka mustmiljon erinevad, alustades sellest tavalisest suhkrust, siis on igasugused roosuhkrud ja pruunid suhkrud ja mis kõik, karamelli ja kristalli ja ma ei tea, mille näol kõik. Et kas seal on ka mingisugune oluline vahe, et kas see valge suhkur, see on nüüd see, mida kutsutakse valgeks surmaks või?
Ütleme, tervise seisukohast ei ole vahet, millist suhkrut tarbida, kui seda teha liigsetes kogustes, siis selle suhkrus saadav vitamiinide mineraalainete hulk on ikkagi niivõrd väike, et vahet ei ole. Et pigem on seal vahe maitse ja hinna vahel. Et eks iga üks peab enda nii-öelda rahakotti suuruses selle otsuse tegema, aga kui on piiratud ressursid, siis kindlasti pöörama pigem tähelepanu sellele, et suhkrut tarbitakse väikestes kogustes ja sööma värskeid köögivilju, puuvilju.
Nii et, et need jutud, et see mingi ala mingisugune, ma ei tea, pruunsuhkur või mingisugune
et tervistavad on... suhkrut kindlasti
ei ole olemas.
Mm-hmm. Ja ka messi liigsetes kukustes samamoodi tegelikult ei ole soovitatud.
Ma tahtsingi selleni jõuda, et, et noh, aegalt ma kuulen ka seda jutu, et oi, ma suhkrut üldse ei tarvita, et ma panen igale poole, panen mett sisse. Et, et noh, tähendab, tegelikult ei ole seal ka nagu vahet.
Ei.
Üks magus asi puha. Üks, nii-öelda üks suhkur puha, eks?
Just nimelt.
Nii, no täiskasvanud inimene võib ju sellest kõigest aru saada, aga no lastele ikka meeldib ju magus. Kuidas lastele selgeks teha?
Lastele meeldib magus sellepärast, et nad on sellega harjanud, et kui lapsed täiskasvanute järgi suhkru liiga magusa maitsega on harjunud, siis neile muidugi meeldib ja see liigne magusa lembus võib viidata ka sellele, et nad ei saa lihtsalt piisavalt energiat ja tuleb pöörata tähelepanu üldisele tasakaalustatud toitumisele, mis tõttu noh, loomulikult ei saa keskenduda ainult suhkrutarbimise vähendamisest, vaid tuleks keskenduda toitumise tervikpildile.
Uh-huh. No teil on seal kodulehel ka www.toitumine.ee on ka üks selline, selline tore niisugune kalkulaator või noh, inimene saab nagu, nagu pisut rehkendada, et palju tema vanusest ja soost ja harjumustest sõltuvalt, palju tal seda suhkrut vaja läheks, mis moodi sellega käituda, kas see, selle võib nagu võtta endale nüüd siin mingisuguseks selliseks juhtnööriks, et selle järgi tasubki nagu edaspidi käituda?
Ütleme, et kindlasti tasub kõigepealt suhkukalkulaatoriga ära määrata hetke tarbimine, nii-öelda kaardistada olukord ja noh, ütleme, et kui on raske suhkrust kohe loobuda või selle nii-öelda tarbimist viia soovituslikule piirile, siis alustada väikestest muutustest ja järgjärgul selle kogusega alla tulla. Et pigem väikesed, kuid järjepidevad muutused, kui see, et 1. jaanuaril alustan trenni ja toitumisega 5 korda nädalas käin trennis ja 15. jaanuaril loobun.
Et ei tulnud välja.
Just
no selle kampaania mõte ilmselt ongi see, et inimesed teadvustaksid endale seda probleemi, sest no, siis, siis on võimalik hakata sellega edasi nagu tegelema. Et loota nüüd, et me selle ühe kampaaniaga saame inimesed nüüd väga tervislikult toituma ja üleliigsest suhkrutarbimisest nad eemale hoida, no, see, see oleks vast liiga optimistlik.
Kindlasti.
Aga kusagilt tuleb alustada?
Just nimelt.
Selge, aitäh selle info eest ja täpsemalt võib selle kampaania kohta siis vaadata Tervise Arengu Instituudi kodulehelt, seal on kogu teave olemas ja viige ennast kurssi ja vaadake siis mida ja kui palju teie toidulaval suhkrut sisaldab. Aitäh ja soovin edu!
Ja ilusat päeva teilegi!
Head kuulajad, telefonil oli Tervise Arengu Instituudi toitumisnõustaja Kristin Salupuu. You know
together. You make me feel like
Head kuulajad, me vahetame nüüd teemat ja meil on stuudios Aivar Sõrm, majandushuviline. Tere!
Tere!
Ja põhjuse siin siia kutsuda andis tegelikult eelmise nädala või millal siin Postimehes ilmus üks ülevaade sellest, kuidas meil üldiselt väga õitsvas majanduskeskkonnas palgad muud kui tõusevad välja arvatud kolmes maakonnas, on Saare, Hiiu ja Läänemaa. Ja mõnes valdkonnas Saaremaal isegi on palgad pisut kukkunud. Kas see on nagu selline üsna isenesest mõistetav, et siin meretagune asi ja arvestades kõike plusse ja miinuseid, siin ei ole mitte midagi imestada, kes tahab kõrget palka, koligu Harjumaale.
Okei, okay, sa võid niimoodi ka väljenduda, aga tegelikult peaks selle asja, et praegu lööme nagu kahte lehte. See, et ütleme, meil on palgatasand või palgatase, ütleme siin saartele võibolla lääneregioonis on madalam kui Mandri Eesti, ütleme võibolla muudes maakondades. Seda võib võtta isegi suht normaalse nähtusena selle tõttu, et meil on teenindussektori osakaal on majandustegevuses hästi kõrge. Võtame kõik selle, mis seondub turismiga, kaubandusega. Meil neid inimesi on palju rakkes ja seal ongi palgad üldiselt, noh, juba ka tegevusaru tõttu, mitte saares asendab tegevusaru tõttu on ka juba selles mõttes madanud. See on üks asi, mis meie palgataseme viib üldiselt madarale. Et selles mõttes see on nii, ütleme siis nii. Aga see pool praegu, mis nüüd praegu kolmas aasta juba kerkib ekraanile, et nagu palgad meil kahaneksid, siin ma jään küll väga sügavalt selles mõttes eri arvamusele. Ma olen läbi aasta kümned statistikat ju oma meelest uurinud kõvasti, aga ma olen usaldanud palju rohkem kui võibolla keskmine inimene. Aga praegu nende näitajate juures mul küll kuklakarvad natukene tõmbavad turri sellepärast, et see nähtus peab olema ka põhjus. Kui me räägime keskmise palga vähem, see tähendab seda, et tööandja ütleb sulle, et kuule Tõnis, et homme sa ei saa enam nii palju, või homsest hakkad saama 10% ja vähem, siis ma arvan, et sellised olukordi võib küll olla, aga sellised olukorrad on üldreeglina on tegelikult erandid. Võibolla ma olen liiga sinisilmne, aga ma ei arva, et on olemas sellist massilist nähtust nagu palkade vähendamine. Ei Saarema, Liiumal ega ka Läänemal. Pigem toimub ikkagi mingi küll jäägult tasapisi eurokaupa. Aga toimub ikkagi nende palkade tõusmine. Ja ma püüdsin leida vastust juba aasta tagasi, kui see esimest korda see probleem on nagu sügavalt silme, et ei rääksin ka nende samade statistikutega, kes neid andmeid siin kokku panevad, interpreteerivad. Ja tegelikult ma ei saanud sealt selgitavad vastust põhjusule. Et kui me hakkame nüüd ringi otsima ja püüda aru saada, mis võib põhjuks olla, siis me peaksime vaatama nüüd palka saavad inimeste arvu ja nende nagu muudatust, nende tööive muudatust. Kas need inimesed on siis juurde tulnud kuidagi? Ja selles mõttes ühtepidi võib asjal olla tööpõhi all, et kui ma vaatan praegu nüüd sama selle lääne piirkonna seda tööive statistikat, siis see nagu väidab praegu seda, et aastaga on umbes 7000 inimest nagu tööjuturul mingi rakenduse saanud. Ma nagu väga hästi seda numbrit ei usu, et võtame Iiuma Läänema ja Saarema kokku, et võrreldes eelmise aasta sama perioodiga oleks või aasta algusega oleks 7000 inimest korraga nagu rohkem tööl. Kuigi
meil ei mingi näe nagu töökohti kuskil
ja, et niimoodi tulemas. Meil toimub suvel ju, meil tööõibe küll suureneb oluliselt.
Aga see on ajutine.
Jah, ajutine, jah. Aga praegu ma võrdlen neid arve, siis ma ei saa küll aru, kust kohast need inimesed nagu selles mõttes tulevad. Ja teine pool, mis tekitab hoopis kummastust, et see sama statistika amet toob välja ju keskmise palga. Ja kui me räägime praegu sellest keskmisest palgast selles kontekstis praegu, siis tegemist peaks olema selle keskmise palgaga, mida Saarema ettevõtted või maakonna ettevõtted maksavad. See ei ole veel selles mõttes saarastest töökäijate keskmine palg, sest meil on väga ingekirjas üle 2000 mandri inimese kõrgete palkadega, kes saavad palka hoopis kuskilt mõelt ja kes teisest arvestuse palka nagu tõstavad. Seal see vahe ei ole üldse nii suur. Aga ma tulen tagasi nüüd, peetakse arvestus siis keskmise kuupalga põhjal, see, mille me praegu arutleme, ja tuuakse välja ka keskmine tunnipalk. Kui ma vaatan seda arvestust, siis see näitab seda, et keskmine tunnipalk on meil tõusnud. Kuna keskmist kuupalka arvestas tuuakse need osalise tööajaga välja, et andakse täis tööarvestus, siis need kaks numbrit ei jookse oma vahel, jooksevad teine teisele poole. Ehk mul on niuke tunne, et siin on statistilise andmebaasis on minu jaoks juba täiesti mingisugune selline vastuolu sees, et ma nagu hästi neid numbrid enam selles mõttes ei usu. Ja kui võib midagi olla, siis võib olla see, et meil on tulnud juurde madalapalgalisi töökohti. võib-olla tõesti, et on suurenud nii nagu see statistika väidab ja see kisub seda keskmist all. Aga mitte mingil juhul ma ei ole nõus selle väitega, et toimuks mingi tendents, kus tööandja üle päeva laseb sendikaupa kellegi palka nagu mahaga. Et ma pigem arvan, et siin on tegemist mingisuse statistilise väärkäsitlused. Kuigi ma ise ennast kohe korrigeeris, ütlen ka seda, et kui siin 2005-2007 oli Saaremaa, oli ju keskmisel palgalt, oli ikka väga kõrgel tasemel Eesti Vabariigis kuskil 4.-5. koht, niuke peale siin Tallinn Harjut ja Tartut ja Pärnut võib-olla. Ja siis me olime sellega väga rahul. Siis nagu ei uurenud keegi, et kas me keskmine palk ikka saab olla nii kõrge selles majandussituatsioonis ja mitte, aga kuna tulemus meile meeldis, siis ei hakanudki nagu keegi puurima, aga nüüd kui vastupiil läks, siis nagu tõritad kohe tähelu, mis siis ikkagi lahti on. Nii et ma ütleks, et praegune see statistiline järeldus minu jaoks ei ole sellises kontekstis korrektne pädev. Mina küll kätega praegu südamest nagu selles mõttes ei aareks ja ma seaks praegu selle kujunemise kahtluse olla, aga noh, võib-olla mingil ajal uuesti põhjus see juurde nagu tagasi tulla.
Meil tundub nagu oleks see masu nagu meil nagu oleks püsima jäänud või et me ei ole nagu sealt niimoodi välja tulnud nagu noh, rääkimata Harjumaast ka mõned teised maakonnad
okay, Eestis. Okei, kui me ajalukku läheme siin, siis ütleme, masu tuli peale kuskil 2008 vist enam vähem. Masu nagu jõudis meile natukene hiljem, kui me räägime palkadest. Meie palga kukkumine ei toimunud nii järsult ja teravalt kui toimus mandril. Ja siis noh, niisugune mõtteviis, et võib-olla saarlased hoiavad oma niisuguseid noh, töötajad nagu selles mõttes rohkem. Aga palk ei kukkunud nii kiiresti, ta kukkus pikemalt. Teised hakkasid juba üles tulema oma palkadega. Meil jäid ikka sinna samasse kohta nagu paika, nii et noh, selles mõttes palgavaatemiks tundub küll nii, et nüüd ma oleski tõesti masusse nagu kinni.
Äkki see tõus on siis samasugune lauge, nii nagu see langus oli?
Jah, aga see laugus on kestnud natukene liiga kaua. Teised taastusid paari-kolme aastaga, me ju praktiliselt taastume alles praegu. Me ju jõudsime alles siis kas 2000, ma ei hakkasin praegu vaatama, aga meil oli päris mitu aastat, mis istusime täiesti paigale oma ja nüüd me noh, väidetavalt kukkume veel takkavad.
No selle segaduse juures ongi nagu kõige hullem see, et noh, kui meil nagu ei ole ka selget pilti, millest siis nagu lähtuda, et siis on väga keeruline hakata ka välja mõtlema ideid, et kuidas siis seda olukorda nagu parandada, et noh, kui meil statistikas on juba selline kaos ja hämarad alad, et siis on väga keeruline hakata nüüd ka ütlema ühele, teisele või kolmandale, et vaat te peate nüüd tegema seda teist ja kolmandat, et asi paremaks läheks.
No asi saab selles mõttes ju paremaks minna nüüd kahte pidi, kui niimoodi võtma hakata. Üks on see, et kõik tööandjad lähevad nüüd, no loevad seda, kuulevad seda ja lähevad nii äärdeks kohe ütlevad, et kuule, et Tõnis, et homsest peale sulle 20% palka juurde.
Ja,
no, kas midagi selles valdkonnas...
Siis ma kindlasti... juba küsiks, antke andeks tööandja, kuidas teie vaimse tervisega lood on.
No,
see
ei
on kõike muud kui usutav.
No ta ei ole ka päris nii nullilähedus.
No 20%.
Okay. Ja, 2%. Ja teine asi, mis viib asja kindlasti paremuse poole ja ütlema, see on ka lähiaastatel. Meil tuub järjepidevalt tööturult läheb inimese rohkem vanuse tõttu, läheb välja kui peale tuleb. See tähendab seda, et meie töökäte puudus täna on ta ju kvalifitseeritud töökäte osas selles mõttes täiesti olemas. Ehk see teadmine, et enam ei ole Tõnise Vaivarasemel kedagi väga nii sama esimese hooga kohe võtta, hakkab tekitama seda, et ka töötaja saab hakata oma tööandjale survet avaldama palga osas ja lisaks hakkab tööle üle ostmine selles mõttes, kui on kellegel ikkagi inimest vaja ja enam turupealt võtta juures, ta hakkab seda ikkagi teise kollegi käest piltlikult üles ostma, nii et ma arvan, et see lugu on siin lähema 2-3 aasta perspektiivis hakkab ikka päris korralikult tööle ja hakkab seda palgasurvet ikkagi teistpidi uuesti normaalselt taastama.
No samas, kui vaadata seda pikka nimekirja, mis meil on nendest vabadest töökohtadest, noh, on küll pikk nimekirja, noh, peaaegu terve lehekülg, kui sa hakkad vaatama, mis seal siis on,
need
psühiaater, siis kirurg, kes seal veel on, ütleme,
noh. Hästi kvalifitseeritud või teine ots on see, et on praktiliselt peaaegu ilma kvalifikatsioonita.
Tava inimesel ei ole selle nimekirjaga mitte midagi peale hakata.
No, selles mõttes tal ikka natuke on, kirurgist ta ei kvalifitseeru tõenäoliselt, aga selle odavamad, lihtema otsa asjades seda põhimõtteliselt saaks selle valiku vastu võtta. Teine küsimus see, et ilmselt ei pea seda, noh, ei taha, ei sobi, loodab paremat, sest meil on ka minu mõelest, kui vaatad, on nimekirju, on täitmata terve portis niisugused väga, noh, suhteliselt väga väikse palgaga, väga, väga lihtsalt töökoht. Nii et meil on korraga on nii tööpuudus kui tööjõupuudus mingis kontekstis, nii et ja see jääb veel pikaks ajaks.
No see ei ole üldse mitte ainult meil omane, see on üle Eesti ilmselt samamoodi. et ühtepidi nagu oleks inimest vaja, teisest küljest nagu jälle ei ole inimesel...
Töökohad inimesed ei klappi nagu kokku.
Nad ei leia teineteist ja see on nagu see päkapike maja.
Just.
Vana mutikaseks. Nii, aga kui nüüd, ma ei tea, kas me saame nüüd nagu natuke optimistlikumaks ka minna, et kas me aasta pärast oleme täpselt samas seisus jälle vaatame neid numbreid, et keskmine palgatase Saaremaal 876 eurot?
Ma päris seda ei usu selles mõttes, ma arvan, et tõenäoliselt mingil ajahetkel saabub ka selgus praegu selle nähtuse praegu tekemehanismidest ja põhjustest ja ma arvan, et me saame ikkagi mingisugused lõpuks mingid teistsuguse dünaamika silme ette, mis on tõele nagu mõnevõrra sellendas lähedasem. Aga kui me vaatame seda, siis ega Saaremal jääb ka mingis mõttes toimima see üldine trend, mis praegu toimus mandril, tõusid palgad kuskil 6,5%. Ega see palgasurve tõus ei jää meil ka olemata, ta võib olla veidikene vaosoitum, aga trendina kindlasti jääb kestma. Seda ma küll ei usu ühesõnaga, et me jääme siin 2-3 aasta pärast vaatame ikka seda, et palk on ikka veel langenud, sest ta langemisruumi tegelikult reaalselt ei ole.
Kellel on mis võimalused seda trendi nüüd nagu tõusule pöörata või kes peaks midagi tegema? Küsimus kohe.
No ega siin ei ole ju parteide valitsused siin selles mõttes aidata ei saa ja ütleme riigisektori ei saa ka kuidagi praktiliselt efektiivselt toimida, ütleme, noh, töökohtade loomisel ja palkade tõstmisel. Noh, hea kui riigisektor või kommunaalse või kohvsektor saab oma töötajate palku tõsta ja ilmselt nad seda on ka mingil moel teevad kogu aeg.
Me oleme märganud seda, jah?
Jah, aga ettevõtja vaatab ikka kõrval, mis naaber teeb, võrdleb neid palgatasemeid ja kui tajub seda, et ta hakkab tööjõud ära minema selle tõttu kvalifitseerit tööjõud, et enam palk ei ole konkurentsivõimeline, ta on sunnitustest. Et noh, 5% teeb seda heas südamest, 95% ettevõtjatest teevad seda ikkagi olukorra sunnil. Ma arvan, et inimesed võiks ka natuke häälekamalt hakata oma tahtmiste soovides selles mõttes teada andma, eriti need, kes on ettevõttes tugevad spetsialistid ja kes tajuvad, et aga nii lihtsalt tema asemel enam niukest head inimest ei leia.
Sa oled ikka väga optimist, ütleme nii.
No, teistmoodi ei saagi vist.
Ja, küll, aga no, ma tahtsin jutu lõpuks jõuda selline, et meil on ju nüüd üks suur Saaremaa. Kas see kuidagi võiks ka mõjutada seda, et need numbrid meil oleksid kuidagi nagu teistmoodi või noh, alati ju kui on mingid valimised ükskõik mis, siis kõik poliitikud räägivad ju kohustusliku punktina soodsa ettevõtluskeskuse loomisest ja nii edasi ja nii edasi. Kas see Suur Saarema kuidagi võiks ka selle
No mingis kontekstis, kui ütleme Suur Saarema on korralikult käima joostud, ma saan aru, et praegu on suur energia läheb sellele ikkagi selle startimisele ja asjade nagu laabumisele. Kindlasti ta mingil moel muudab asjaajamisel lihtsamaks ja ühetaolimiseks ja ma arvan, et võibolla mõne aasta pärast me saame rääkida ikkagi sellest soodsast mõjust ettevõtte keskkond või kliimale, aga ikkagi 95% on selle asja võtti on ikkagi ütleme ettevõtjate inimeste enda kätes ja see kui ettevõtjal läheb hästi turukonkurentsis, siis ta ikkagi varem hiljem väljendub ka palgatasemes. Kui meie ettevõtted ei ole, mis väljapoole toimetavad, ei ole väga konkurentsivõimelised, ei lähe hästi, siis paraku ei saa ka nende töötajatel selles mõttes oluliselt hästi minna. Nii me peame lihtsalt hoidma pöialt, et meie ettevõtjatel läheks hästi.
No meil on neid, ütleme siin, noh, üks ma ei tea, kas tuleb selline 10 kokku ära, kelle läheb nagu väga hästi.
No tegelikult on neid rohkem, sa võibolla näed neid, kes on siin...
Kes on pildil rohkem.
Kes on pildil, jah, ja võibolla suuremad või mõni üksi kergas väike, aga ma arvan seda, et hästi minete osakaal on tegelikult ikkagi täiesti niukene no, normaalne ja hea. Et pigem ma oleks eeldanud, et sellised kokkukumise asja oleks siin toimunud eelmisel aastal palju rohkem, kui üldse on toimunud niimoodi. Et selles mõttes ma nagu küll tunnen, et ettevõtlus üldiselt ikkagi läheb selles kontekstis.
Et praegu nagu väga suurt murekohta sa ei näe?
Ei, ma arvan, kõige suure murekoht saabki olema mingite aastate jooksul see, et meil ei ole enam neid inimesi siin koha peal, kes ütleme sellise raha eest nii odavalt nagu täna ühesõnaga neid funksioone oleksid valmis täitma, inimeste tööjõu vahel läheb nagu kisklemiseks, see hakkab indu üles lööma ja osad ettevõtted, kes täna ütleme suht peos suhu välja tulevad, need ei tulegi enam peale suunev situatsioonis enam, mis mäele välja. Et meil osa ettevõtlus selle tulemusel kaob omakorda. Nagu orav rattes, inimesed lähevad ära selle pärast, et palk ei sobi, no, sissetulek ei sobi ja mingil hetkel ettevõtted hakkavad selle tõttu kokku jooksmata enam ei ole tal seda tööjõudu, kes ta seda funksiooni täideks niimoodi.
Ühesõnaga, tark ettevõtja praegu mõtleks selle peale.
Jah, ja ma arvan, et tarkad ettevõtja on selle peale ammu mõelnud ja minu mõelest tarkades, et normaalse ettevõtetes on see põhikaader kõik ammu niimoodi ära kinnistanud, et sa ei küntega tangidega ei saa nüüd kätte sealt.
Nii et meil jääb soovida ettevõtjatele mõistust.
Jah.
Ja nii lihtne see ongi.
Ja ongi nii.
Aitäh stuudiasse tulemast. Meil oli hea võimalus juttu ajada majandushuvilise Aivar Sõrmega. Selline meie tänane keskpäeva saade saigi. Uus saadele homme seniks kõike hääd ja olge tublid.